Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali lagi di podcast Kata Kita. Podcast yang ngebahasin tentang apapun itu dengan menuangkan semua asumsi kita. Ada Dia dan David, tapi kali ini maaf karena belum bisa ikut nge-record bareng David karena sedang berada di luar kota. Nah, bodo amat sih deh. Jadi bakal digantiin sama kos magang mungkin abis ini. Sebelumnya mau ngucapin nih makasih buat teman-teman yang udah mendengarkan kita sampai sekarang. Petik aja yang baik dari kita, buang yang buruknya. Yang baik dipetik kalau ada misalnya. Kalau ada yang baik. Nah, mau ngucapin juga selamat hari disabilitas internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember kemarin. Kemarin banget. Jadi masih fresh banget. Oh iya, kita kali ini bakal ngebahasin tentang disabilitas yang mungkin bakal diisi sama bintang tamu, yaitu Abang Budi. Bang Budi ini keren banget dan paham tentang disabilitas ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Kasih efek tepuk tangan tapi tuk. Oke lah, mungkin bakal dilanjutin sama teman-teman. Satu pantun lain dari aku. Jalan-jalan ke Bekasi. Ya udah sih. Ya, silakan dilanjutkan teman-teman.
Hai semuanya.
Hai.
Perkenalkan nama saya Lina.
Oh, Lina.
Hai Lina.
Hai Lina. Alasan saya masuk ke podcast David itu karena dipaksa.
Jadi host magang ya.
Jadi host magang.
Enggak ada paksaan ya, enggak ada paksaan. Disclaimer, enggak ada paksaan.
Boleh aku screenshot chat WA?
Tidak sih, tidak memaksa.
Nanti dimasukkan ke dalam
boleh, podcast ini. Boleh.
Jadikan, tidak.
Boleh.
Saya tidak memaksa di sini, saya tidak memaksa. Oke, Lina. Hari ini kan kita bakal ngomongin soal sekarang recordnya tanggal
2.
Jadi besok itu adalah hari disabilitas internasional
memang 3 Desember 2000. Tahun ini 2018.
Oke. Okay. Internasional ya, maaf saya klarifikasi. Hari disabilitas internasional. Baik. Dan karena kita akan membahas soal itu, maka kita membawakan tamu yang tidak kalah hebat.
Yeay! Dan kita tepuk tangan.
Dan kita percaya
cukup harus ada marching band.
Kita percaya cukup kompeten untuk membahas soal ini.
Iya, siapa dia?
Dari tadi tamu kita udah bocor dulu suaranya.
Kalau kompeten tuh kayaknya harus dititip.
Enggak bisa dong. Cukup ciamik. Oke, silakan. Dari tadi kan tamu udah ngomong nih. Silakan perkenalkan diri langsung ya.
Langsung perkenalkan diri sendiri.
Jadi nama saya Budi.
Oh, nyontek ya? Namanya nyontek ya?
Budi.
Nama saya Budi.
Pakai aja lah.
Budi. Jadi okay. Bahasa isyaratnya ada dalam podcastnya. Saya dari tadi sebenarnya.
Saya dari tadi.
Oh ngamuk ya. Oh ngamuk curhat.
Saya dari Pontianak. Kemudian saya juga dari Klik. Saya bagian dari Klik. Klik itu apa? Klik itu adalah kerabat peduli inklusi.
Oke.
Okay. Satu komunitas yang kita semua belajar tentang disabilitas atau tentang difabel. Dan kita kenalin difabel ke masyarakat.
Oh gitu. Pantes lah Lina ngajuin tamunya nih Bang Budi. Gitu. Baik. Paham sih Lina atas.
BTW mau nanya. Kenapa sih Bang Budi buat Klik?
Oke. Okay. Sejak Oktober 2017 bikin Klik itu adalah tujuannya untuk cari pengganti saya, pengganti Katika, pengganti Nurul, pengganti Ani. Kita kan keempat-empatnya adalah founder Klik. Saat itu kita adalah volunteer juru bahasa isyarat untuk teman-teman tuli
di Kota Pontianak ya.
Di Kota Pontianak. Jadi tujuan Klik itu dibikin adalah untuk kita mencari bunuhan baru.
Kita cari tumbal gitu ya.
Kita cari tumbal buat pengganti kita biar kedepannya sebenarnya lebih banyak lagi orang yang bisa jadi penerjemah bahasa isyarat.
Oke, gitu. Dan berarti Klik ini udah berjalan 1 tahun ya?
1 tahun, tahun depan 2 tahun. Oh, tahun betul. Depannya lagi 3 tahun.
Ya betul juga. Saya tidak kepikiran loh tadi. Oke. Jadi gitu ya. Oke. Okay. Kan tadi Bang Budi bilangnya Klik ini pengen didirikan untuk mencari pengganti.
Ya betul.
Juru bahasa isyarat. Kira-kira Klik ini bakal bergerak ke disabilitas yang lain belum sih?
Nah, nyewak tuh cile bagus sih, pasti. Jadi seiring berjalannya waktu, kemudian kita juga ketemu sama volunteer-volunteer yang luar biasa hebat, yang semangat. Jadi akhirnya kita juga nambah visi lain. Kita juga pengen selain ningkatin
awareness
tentang difabel di Kota Pontianak, kita juga pengen optimalisasi kemampuan teman-teman difabel. Jadi kita tidak hanya ingin bergerak di teman-teman tuli, kita juga pengen ningkatin nih kemampuan teman-teman di disabilitas lainnya, kayak tunanetra, teman-teman tunadaksa, dan difabel lainnya. Semoga harapannya kita bisa nge-encourage semua teman-teman disabilitas yang ada di Pontianak.
Amin.
Oke, lanjut. Dari cerita Bang Budi kan berarti Bang Budi udah pernah nih berinteraksi langsung dengan teman-teman difabel. Jadi menurut Bang Budi sendiri, apa sih definisi dari disabilitas?
Ini opini ya,
opini
saya. Jadi sebenarnya teman-teman difabel, kalau saya sih merujuk pada penggunaan diksi difabel, karena difabel itu adalah akronim dari singkatan dari difference ability, di mana teman-teman yang mempunyai kemampuan yang berbeda dari teman-teman non difabel, misalnya seperti teman-teman tuli yang kemampuan mengakses informasinya lewat visual, bukan audio dan visual, tapi lewat visual dengan bahasa isyarat dan segala macamnya. Kemudian juga dengan teman-teman tunanetra yang pengen jalan, itu nggak seperti teman-teman non tunanetra yang jalan kaki ya biasa aja gitu, tapi teman-teman tunanetra butuh tonjolan-tonjolan di jalan-jalan seperti itu. Jadi di difference ability sih sebenarnya.
Siap. Kalau menurut Lina sendiri gimana, Lina?
Kalau menurut Lina sih kata disabilitas tuh biasanya tuh
apa? Kalau menurut apa yang kepikiran pertama? Enggak perlu terlalu formal. Apa yang kepikiran pertama?
Mungkin dia tuh memiliki keterbatasan kemampuan gitu lah kan, kalau kata itunya kan. Jadi teman-teman disabilitas.
Oke, Kapit. Maaf tadi ada yang berantakan. Semangat editor.
Oke. Jadi disabilitas menurut Lina tuh seseorang yang mempunyai keterbatasan, misalkan kayak teman-teman tunarungu atau teman-teman tuli, mereka kan mempunyai keterbatasan di bagian pendengaran, ataupun teman-teman tunanetra di bagian penglihatan gitu aja sih menurut Lina. Kalau kata singkatnya lah.
Oke. Dan ternyata setelah kita selidik demi selidik, apa sih arti dari disabilitas sendiri menurut KBBI?
Ulang Bang Budi.
Jadi sebenarnya udah sedikit googling sih. Kalau misal dari KBBI sebenarnya di webnya udah ada.
Oke.
Tapi di sini saya ada baca beberapa. Ada dua sih yang diambil sebagai referensi definisi tentang disabilitas. Jadi kalau menurut resolusi PBB nomor 61, 106 tanggal 13 Desember 2006. Jadi penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri seluruh atau sebagian kebutuhan individual normal dan atau kehidupan sosial sebagai hasil kecacatan mereka. Jadi kayak ada
diskriminasi kutip, ya?
Cacat dan dari
gak mampu.
Nah, itu sama juga sih dengan menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 di Indonesia. Jadi sebenarnya sama, penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dan ada hambatan juga. Nah, bahkan sebenarnya definisi disabilitas itu baru juga diganti sebenarnya di Indonesia. Kalau dulu teman-teman difabel atau teman-teman disabilitas sering sekali disebut dengan cacat. Nah, kayak gitu. Jadi agak sedih sih sebenarnya kalau misal menurut KBBI dan menurut PBB, kalau teman-teman disabilitas itu adalah orang-orang dengan ketidakmampuan mereka
dan kecacatan.
Cacat.
Ya, kayak gitu. Lebih kasar sih kalau
Iya, kasar sekali sih sebenarnya.
Oke, mungkin kita berharap melalui podcast ini bisa diubah ya. PBB, orang PBB dengar ya.
Semoga.
Oh, agak halu ya.
Tapi lewat mudah-mudahan sih dari podcast ini teman-teman juga belajar gimana cara menggunakan kalimat yang lebih halus lah, kalimat yang berbeda dari definisi ini.
Oke. Tapi kata Bang Budi kan kita semoga kita bisa menjadi itu ya, orang yang mulai menggunakan bahasa yang lebih halus
kepada teman-teman. Nah, menggunakan diksi yang tepat lah sebenarnya.
Lebih tepat ya. Nah, tadi kan kita nyebutnya tuli ya dari awal ya. Tapi sedangkan bagi orang luas itu
nyebutnya
tunarungu. Tuli itu kasar katanya. Jadi ada yang bisa sih? Ada yang bisa diklarifikasi enggak dari hal ini?
Jadi sebenarnya tadi mau klarifikasi, memang nunggu host nanya sih saudara. Siap, siap, siap. Jadi memang dulu sebelum pertama kali ketemu teman-teman tuli, belajar bahasa isyarat langsung dari teman-teman tuli. Saya juga taunya diksi identitas untuk teman tuli itu yang lebih sopan adalah tunarungu. Nah, pas ketemu ternyata sebagian besar teman-teman tuli lebih seneng dipanggil tuli karena apa? Karena ini T-nya tuli dengan T besar kapital.
T kapital. Baik. T kapital bukan T besar.
Kalau T besar nanti fontnya 40 T-nya. Iya.
Walaupun tidak kapital. Jadi memang teman-teman tuli sebagian besar cenderung lebih senang dipanggil tuli dengan T besar karena kapital. T kapital. Karena definisinya adalah tuli itu orang dengan kemampuan mengakses informasi audio yang berbeda dan orang dengan budaya yang berbeda seperti bahasa isyarat. Nah, kenapa mereka akhirnya lebih senang dipanggil tuli itu karena itu, karena tuli itu menggambarkan sebuah identitas yang memiliki budaya bahasa isyarat.
Oh, seperti kayak itu.
Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa orang yang juga lebih senang dipanggil tunarungu.
Karena
mungkin karena alasan pribadi ya.
Ya, mungkin prinsip pribadi, tapi teman-teman tuli yang lebih cenderung lebih senang dipanggil tuli, mereka memandang bahwa tunarungu itu adalah suatu kondisi kerusakan pada indera pendengaran mereka kayak gitu.
Dan biasanya tuh kalau dengar dari teman-teman tuli, kalau misalkan tunarungu tuh lebih divonis dokter biasanya tuh karena dia sejak lahir.
Ya, betul-betul. Jadi tunarungu itu sebenarnya kalau misalnya dari KBBI memang tan dan kecacatan atau kerusakan pada telinga, sedangkan mereka merasa mereka itu tidak cacat dan tidak rusak.
Mereka hanya berbeda.
Iya, betul.
Oke. Setelah mulai keluar nih tadi soal tunarungu, tuli, tunagrahita, tunanetra.
Belum disebut.
Belum.
Ada di awal, ada di awal tadi bocor. Ini jadi disabilitas tuh ada berapa sih sebenarnya? Ada berapa banyak?
Ada berapa Lina?
Kalau menurut Lina kayaknya 5. 5 cukup enggak ya?
5 cukup enggak ya?
5 cukup enggak?
Boleh tawar ya? 6 bisa enggak, Kak?
Bisa kayaknya. Kok enggak 5, 6, kok enggak 7 lah kayaknya.
Oke, kita langsung tanya ke langsung yang pakarnya.
Bukan pakar. Please. Jadi saya mau declare kalau saya bukan pakar.
Oke, yang lebih paham.
Yang lebih paham, yang lebih
paham juga sih.
Oke, foundernya klik. Udah, founder klik enggak bisa berkelah.
Yang orang juga belajar.
Ya, dari
teman-teman lain juga belajar.
Oke, dari founder klik, komunitas yang bergerak di
bidang
meningkatkan awareness soal disabilitas.
Pasti dengan kata singkatnya yang endak sotoy.
Oke. Iya, betul.
Saya juga belajar.
Ya pasti mungkin sotoy.
Kalau menurut Rifani 2013 dan beberapa artikel juga bilang difabel, teman-teman difabel itu dikategorikan 3. Jadi ada disabilitas mental, disabilitas fisik dan tunaganda. Jadi harus dijelasin juga ya.
Kita juga baru tahu.
Disabilitas mental itu juga dibagi 3 sebenarnya. Jadi kayak mental tinggi. Mental tinggi itu orang-orang dengan kemampuan intelektualnya yang juga tinggi.
Oh, ya,
di atas rata-rata. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, ya kayak David.
Tolong dong.
Jadi yang kedua itu juga mental rendah. Jadi mental rendah ini juga berkaitan dengan IQ. Nah, di sini mental rendah juga dibagi 2. Itu ada IQ yang 70 sampai 90 itu disebut slow learner. Nah, ada juga yang di bawah 70 yang dikategorikan lagi sebagai anak berkebutuhan khusus. Gitu. Nah, disabilitas mental yang ketiga ada kesulitan belajar.
Gitu. Seperti
kayak
itu.
Kita juga belajar, sih kesulitan ya, belajar.
Enggak sih. Kalian bukan kesulitan tapi malas.
Oke, okay. Founder kliknya marah-marah.
Disabilitas malas.
Kok tamunya marah-marah? Hostnya gini.
Udah. Ini ya.
Oke.
Jadi, terus ada lagi nih kategori yang kedua, disabilitas fisik. Nah, disabilitas fisik nih yang kita sering ketemu sebenarnya. Jadi ada teman-teman tunadaksa, kemudian ada teman-teman tunanetra. Tunanetra ini juga yang dibagi dua lagi. Ada yang buta total atau blind, ada juga yang low vision yang, oh, yang setengah-setengah yang gitu.
Agak redup masih kabur-kabur, ya, kabur-kabur
masih
gitu.
Agak kabur-kabur, tapi itu udah yang kayak sulit sih melihat sebenarnya. Kemudian juga ini diklasifikasiin ya, diklasifikasiin. Kalau saya lebih senang dipanggil, saya lebih senang menggunakan teman-teman tuli ataupun kalau dikategorikan adalah tunarungu. Jadi mereka yang punya hambatan di pendengaran. Umumnya mereka juga punya hambatan di berbicara. Kayak gitu. Terus sebenarnya kalau tuli ini juga dibagi dua. Itu ada tuli total dan ada juga yang namanya HOH atau hard of hearing. Jadi mereka juga
sulit untuk mendengar.
Nah, satu di antara kedua telinganya ada yang enggak bisa dengar ataupun dua-duanya tuh tuli total sih.
Oke, gitu.
Kemudian di klasifikasi juga disabilitas fisik itu juga ada namanya tunawicara. Nah, ini yang kadang-kadang salah diartikan oleh orang-orang. Kadang-kadang orang bilang kalau misal tuli itu juga tunawicara. Padahal seperti tadi, tuli itu bukan cuma tuli, tapi ada HOH yang mereka bisa mendengar sebelah dan mereka juga sebenarnya bisa bicara gitu. Nah, terus yang bikin beda tunawicara adalah tunawicara itu bisa mendengar,
full bisa mendengar,
tapi mereka punya hambatan di bicara. Penyebabnya bisa jadi karena ada kerusakan di gangguan ada kerusakan di organ bicaranya ataupun di bagian sensor yang berkaitan dengan bicara.
Okay.
Saya pernah ketemu dengan salah satu anak yang tunawicara. Itu karena si anak sakit panas tinggi gitu. Dia bisa dengar tapi mereka nggak bisa bicara. Kayak gitu. Kemudian di kategori ketiga itu ada namanya tunaganda. Itu adalah gabungan, bukan gabungan sih. Jadi kayak lebih dari satu disabilitas yang dialamin oleh teman tersebut.
Ibarat kata komplikasi lah ya.
Ya kayak gitulah. Jadi contohnya sebenarnya kalau teman-teman tahu itu ada Helen Keller, aktivis dan penulis yang beliau juga bukan menderita, beliau juga menjalani hidup dalam bisu dan tuli. Kayak gitu.
Bisu dan tuli ya.
Buta dan tuli.
Oke.
Okay. Jadi Helen Keller itu buta dan tuli juga.
Oke.
Oke.
Baik. Udah dikenalin nih, begitu banyaknya soal disabilitas. Menurut Lina, kenapa sih harus ada perayaan Hari Disabilitas?
Karena biar orang-orang tuh tahu kalau kita tuh juga harus aware sama mereka. Terus kita tuh juga harus lebih gimana ya, peduli lah sama mereka. Karena mereka tuh ada, mereka tuh dalam tanda kutip tuh, kalau mereka tuh ada di sekitar kita. Terus kita tuh juga kalau misalkan lupa nih mau ngomong apa, ya udahlah gitu aja sih.
Jadi dilanjutin lagi sih sebenarnya tentang disabilitas fisik, mau nambahin.
Boleh.
Nambahin disabilitas fisik. Jadi tunadaksa itu penyebabnya bukan hanya bawaan dari lahir.
Yep.
Oke.
Okay. Nah, betul sekali.
Penyebabnya bisa jadi dari penyakit.
Betul.
Bahkan bisa juga karena kecelakaan.
Betul.
Ataupun bisa juga karena bencana alam.
Begitu juga dengan tunanetra.
Ya, jadi disabilitas fisik itu juga dipengaruhi faktor eksternal kayak gitu. Bukan cuma dari lahir.
Nah, betul. Karena tadi udah ada ngomongin soal faktor eksternal. Menurut Bang Budi, kenapa kita harus aware soal isu disabilitas dan harus ada hari perayaannya gitu ibarat kata. Kenapa harus ada?
Nah, jadi sebenarnya kenapa harus ada hari disabilitas? Kalau saya akan mulainya dengan kita, setiap orang yang non-difabel itu berpotensi menjadi difabel.
Oke, okay. Gitu. Kenapa? Contohnya
karena,
gimana?
Karena kita bisa jadi teman-teman tuli juga. Mungkin bisa ada jadi kecelakaan yang mengganggu pendengaran kita. Ataupun kita bisa jadi tunadaksa juga yang kecelakaan. Mungkin jangan sampai juga mungkin jangan. Kayak kaki kita juga kepotong ataupun kepala kepotong.
Sudah lain lagi cerita.
Jadi
kita jadi punya tunanetra juga kan?
Ya, kita bisa jadi tunanetra juga. Jadi setiap orang berpotensi menjadi difabel. Nah, jadi kenapa harus ada hari disabilitas? karena setiap orang berpotensi jadi difabel, setiap orang juga wajib mengadvokasi dan mengenal dan apa ya, merangkul masyarakat lainnya untuk mengangkat isu-isu disabilitas ke masyarakat. Okay. Begitu maksudnya.
Oke.
Kalau menurut David ngapa nih? Dari tadi kita terus yang jawab. Gantianlah David yang jawab.
Ya, kalau menurut aku karena aku udah pernah dengar omongan Bang Budi sebelumnya tadi. Sebelum hari ini. Jadi itu yang tadi. Itu tiba-tiba menjadi agak-agak mind blowing bagi aku ya sendiri, karena tiba-tiba baru ngeh, oh iya ternyata benar. Kalau kita tuh sebenarnya harus aware soal isu disabilitas, karena kita juga bisa jadi orang dengan disabilitas. Kita tuh juga memiliki potensi akan hal itu. Dan oleh karena itu tuh harusnya tuh semua orang mulai paham. Kayak misalkan kita ketemu teman-teman disabilitas tuh, kita harus ngapain, kita bagaimana cara menolong mereka, bagaimana
cara komunikasinya.
Kita harus tahu apa benar-benar kebutuhan mereka. Dan oleh karena itu aku setuju ketika harus hari disabilitas nih bukan hanya dirayain oleh teman-teman dengan disabilitas tadi. Jadi setiap diri kita tuh mulai harus kayak, misal ada perayaan di kota kalian, contohnya misalnya di Pontianak nih, kita mulai sendananya, kita mulai kayak datang, kita mulai ketemu teman-teman dengan disabilitas, kita mulai kayak aware, kita mulai kenalan. Misalkan menjadi tuli, apa sih yang menjadi hambatan dari teman-teman tuli? Misalkan menjadi misalnya teman-teman tunanetra, apa sih yang paling mereka butuhin, apa sih yang mereka jadi hambatan bagi mereka di sehari-hari. Nah menurut aku itu yang penting, ketika kita udah merayakan satu hari, kita tuh jangan menutup mata langsung, oh ini kan acaranya memang acara teman-teman disabilitas, ya udahlah gitu kan. Dan kita jangan menganggap enteng suatu hal, karena kita semua memiliki potensi akan hal itu. Dan oleh karena itu tadi, makanya Bang Budi saya undang.
Ini mau nambahin sih sebenarnya. Gini, memang semua orang berpotensi, tapi orang juga pasti mikir, ya kalau misalnya kita di jalan hati-hati, kita nggak bisa jadi difabel juga.
Betul.
Nah, kita memang bisa menjaga diri kita nanti kita tidak akan menjadi difabel. Tapi ketika kita menikah, kita punya anak, kita punya keturunan.
Betul.
Di situ yang kadang kita juga nggak bisa jaga gitu.
Betul. Udah Tuhan, udah mainannya Tuhan ya.
Ya benar gitu. Dan menjadi difabel juga bukan karena kita tidak bisa jaga, tapi memang ya udah takdir gitu. Daripada kita nyesal nantinya, ya nggak ada salahnya sih belajar dari sekarang. Mungkin kita nggak pernah tahu. Ini juga jadinya curhat sih ya. Jadi ini juga motivasi kenapa saya penasaran banget dengan teman-teman difabel, karena saya mikir mungkin aja ketika nanti saya menikah, saya punya anak, mungkin aja anak saya tuli.
Betul.
Aja anak saya nanti tunanetra. Saya cuman gak mau nanti ketika udah punya anak ketahuan sih, jadi baru sadar kalau anak saya tuli ataupun tunanetra ataupun tuna lainnya. Lalu saya bingung. baru bingung. Kemudian akhirnya saya mulai tuh nyimpen anak saya.
Itu yang jeleknya ketika orang tua nggak aware soal isu ini.
Benar.
Ketika ada punya anak dengan disabilitas, ujung-ujungnya anaknya disembunyiin, dianggap nggak ada, diperlakukan berbeda, nggak diberikan akses pendidikan yang sama.
Betul. Jadi kayak gitu, memang takutnya ketika udah ngalamin baru belajar. Jadi belajarnya juga jadinya nggak maksimal kayak
keterbatasan usia, keterbatasan kemampuan.
Jadi disabilitas juga, misal kayak tadi contohnya teman-teman tuli, ini pengalaman juga kemarin ketemu waktu naik ojol sih.
Boleh disebutkan nggak nih merek ojol ini?
Jadi naik gitu kan. Pas lihat si bapak itu pakai ABD atau alat bantu dengar. Tapi suara bapak bagus banget gitu. Bagus sih, bukannya juga, tapi lancar ngomongnya.
Ya, jelas.
Penasaran kan, jadi ditanyain. Nanyainnya gak langsung juga ya teman-teman.
Pelan-pelan.
Nanyanya pelan-pelan, misal kayak klise gitu nanya, Pak, beli ABD-nya di mana Pak? Gitu kan, cile. Terus mulai dari situ nanya, kok bisa sih Pak pakai ABD? Tapi saya nanyanya lebih kayak gini sih, Bapak pakai ABD satu atau dua? Karena kalau saya cuma satu, saya bilangin kayak gitu.
Bapak bilang
sebenarnya dua-duanya sih, cuman karena mahal jadinya beli satu dulu. Terus si bapak mulai cerita kalau bapak ternyata adalah apoteker di salah satu apotek di kota Pontianak yang pada akhirnya resign karena kemampuan pendengarannya mulai menurun, jadinya kesulitan komunikasi walaupun sudah pakai alat bantu dengar gitu. Jadi beliau itu bukan bawaan, kemudian bukan kecelakaan, tapi memang faktor usia yang membuat beliau menjadi difabel.
Berarti penurunan kemampuan.
Iya, penurunan kemampuan pendengarannya gitu. Jadi kalau difabel itu kalau bukan kita yang kena, ya orang terdekat.
Betul.
Bisa jadi nenek, bisa jadi kakek, ya. Kayak gitu kan.
Betul. Ini benar-benar enggak kepikiran ya.
Oke.
Banyak ilmu baru ya ini dapat dari benar.
Bang Budi.
Profesor Dr. Bang Budi.
Jadi saya sebenarnya pemalu ya guys. Jadi saya dipaksa-paksa gitu buat ngomong.
Waduh, padahal dari kita enggak ada pakai ada paksaan ya. Ngomongnya cepet-cepet.
Heeh, kan? Lancar gitu ya.
Oleh karena itu saya mengundang Bang Budi tadi. Betul.
Kalau misalnya nanti kedepannya saya punya podcast, jadi jangan lupa dengerin ya.
Oke, baik.
Oke.
Kita dikat ya. Tidak. Saya editor.
Oke, tadi kan kita udah ini nih, udah bahas tentang perayaan Hari Disabilitas nih. Kalau perayaan Hari Disabilitas tuh kita tuh harus aware lah kan. Nah, kalau menurut Bang Budi, kalau misalkan kita ketemu teman-teman disabilitas, misalkan tunanetra ataupun tuli, kita tuh harus gimana sih kalau ketemu dengan mereka?
Oke, jadi sebenarnya halnya sama sih sebenarnya dengan kalau kita ketemu orang baru juga. Ya kita perlakukan orang sebagaimana mestinya kita ingin diperlakukan. Begitu juga dengan teman-teman difabel. Ya yang sopan aja sih. Kayak misal disapa, kemudian ditanyain apa kabar, kayak gitu. Jangan jangan melihat mereka seperti mereka adalah orang yang butuh duit. Mereka orang yang butuh
bantuan
berupa materi kayak gitu.
Betul,
itu adalah pandangan itu tuh pandangan yang udah lama,
udah kuno
gitu. Jadi kalau misal ketemu sama teman-teman difabel, ya biasa aja ditanyain mau kemana. Kemudian kalau misal belum kenal, tanyain aja namanya gitu, kesibukannya apa, kayak gitu-gitu sih. Misal kayak Lina kemarin ketemu teman-teman disabilitas, teman-teman tunadaksa ataupun teman-teman tunanetra, yang gimana sih pertama kali ketemu seharusnya kayak gitu.
Oke, gimana menurut Lina?
Kalau menurut Lina ya, kemarin pengalaman Lina pertama kali ketemu sama teman tunanetra dengan tuna daksa. Nah, pas pertama kali Lina ketemu teman tunanetra, pas pertama kan ketuk pintu lah kan.
sangat pertama sekali ya.
Matikan dulu
kunci motornya. Yes, yes. Parkirkan motor dengan baik lo, gitu kan.
Jangan lupa kuncinya masuk dalam kocek.
Habis itu kita ketuk pintu kan, langsung tuh manggil lah, assalamualaikum gitu kan.
Itu manggil atau salam?
Salam.
Saya sudah mulai mengoreksi ini.
Udah salam, mulai keluar dosen-dosen.
Kan, dosen. Terus ibu itu tuh langsung jawab, waalaikumsalam, siapa ya? Kata dia bilang kan. Tapi dia tuh gak buka pintunya. Yeah. Kami, Lina pun mulai kayak, apa dia nih gak buka pintu? Terus kayak curiga benar dengan kita tuh siapa kan? Sekali, tak lama dia tuh buka pintu. Sekali pas dia buka pintu tuh, oh ternyata ibu nih tunanetra. Oh gitu, langsung dia nanya lah. Terus kita perkenalkan, terus mereka langsung suruh kita masuk. Nah pertama kali Lina lihat dia tuh, oh ternyata mereka tuh kayak gitu. Kalau misalkan nerima tamu tuh nanya siapa dulu, baru dia bukakan pintu. Terus ya gitu sih.
Walaupun ada orang yang jawabnya kucing. Kalau diusahakan sih. Kok jadi bercanda sih.
Oke. Tapi jokesnya bagus.
Tapi emang oh gitu ya. Misalnya kayak ketemu teman-teman tuh dadaksa yang pakai kursi roda sebenarnya.
Terus kemarin tuh dia ternyata punya suami. Suaminya tuh tuna daksa. Nah, karena dia pakai sarung, Lina tuh enggak ngeh pertama kalau dia tuh tuna daksa. Dia pakai tongkat. Pakai tongkat kan tetap berjalan nih. Lina tuh gak merhatikan benar kakinya karena ngomong kan, jadi tatap muka sekali sampai dia duduk tuh, ternyata dia tuna daksa. Nah gitu.
Tadi aku suka sih dengan poin yang Bang Budi tadi, ketika kita ketemu dengan teman-teman disabilitas tadi, dengan teman-teman difabel tadi, kita gak perlu memperlakukan mereka sespesial-spesial ketika kita melihat kayak seorang manusia yang kayak
gaping lah ya.
Bukan. Kayak manusia yang udah kritis gitu kan. Kita
harusnya tuh biasa,
bisa
ya,
biasa aja gitu ya.
Sebenarnya sama.
Dan kita memang harusnya tuh ya misalkan memang kita menawarkan bantuan, misalkan itu pun kita harus langsung tanya dulu,
harus izin dulu.
Kita tanya dulu apakah mereka memang benar-benar membutuhkan gitu kan. Dan jangan menganggap kalau kita tuh memang orang yang mampu memberikan bantuan kepada mereka. Mereka tuh memang bisa sendiri kok sebenarnya.
Betul. Jadi kalau misal pertama kali ketemu jangan seolah-olah kita itu menempatkan diri sebagai Superman.
Betul.
Ataupun Black Panther.
Wakanda Forever.
Iya benar, jadi kayak tidak semuanya yang tidak bisa mereka lakukan tuh perlu kita bantu gitu. Ada banyak pelajaran yang mereka tuh harus pelajarin sendiri gitu. Dan mereka juga tahu gitu kapan harus minta tolong, kapan harus butuh bantuan gitu. Karena ketika kita menolong tanpa nanya juga apa yang perlu kita bantu, itu seperti kita memang merendahkan mereka gitu.
Ini tanpa berniat bermaksud untuk kayak membiarkan ya.
Iya betul.
Tapi kita maksudnya menjaga sama-sama itulah, menjaga
kesopanan,
menjaga kesopanan ya ibarat kata ya. Yeah. Kita menganggap mereka tuh juga memang, mereka tuh juga mampu dan mereka tuh memang juga apa ya?
Mereka juga punya kemampuan
gitu. Ibarat kata jangan menganggap dia tuh lebih rendah daripada kita.
Betul. Itu sebenarnya salah satu bentuk kepedulian kita gitu. Kita memberikan hak mereka.
Perlakuan yang sama.
Betul, kayak gitu. Itulah sesuai dengan temanya Hari Disabilitas.
Oke. Mantap.
Cakep.
Nah, menurut Bang Budi sendiri negara kita nih, Indonesia nih, udah cukup ramah disabilitas belum sih?
Ini udah mulai judging ya guys ya, jadi mulai takut. Dan juga mulai takut sih, jadi kalau dibandingin sebenarnya tidak akan ada habisnya. Oh cakep, aku abis ini biasanya jadi motivator.
Cakep, Budi Teguh.
Budi Teguh, The Golden Ways.
Jadi, Silver Ways,
oke. Jadi memang sebenarnya kalau dibandingin tidak akan ada habisnya. Tapi kalau misal berkaca, kalau berkaca ke negara-negara lainnya, saya ngambil contoh sih sebenarnya, kalau di Asia Tenggara itu pada tahun 2000 berapa nih? Tahun 2016 di Asia Tenggara, Singapura yang terpilih sebagai bukan terpilih sih, jadi mendapatkan penghargaan dari PBB menjadi negara yang ramah disabilitas. Kayak gitu.
Oke.
Itu untuk Asia Tenggara di tahun 2016.
Oke.
Kemudian kenapa Indonesia belum terpilih? Karena mungkin saja masih ada undang-undang untuk pemberian akses sebenarnya. Karena kan disabilitas tadi banyak.
Iya.
Jadi banyak akses yang dibutuhkan dari akses bahasa isyarat, kemudian akses jalan untuk teman-teman tunanetra, kemudian hal-hal kecil sih seperti
huruf braille
di tempat-tempat umum. Kemudian toilet umum untuk teman-teman tunadaksa. Kayak gitu. Teman-teman tunadaksa yang menggunakan kursi roda. Nah, kalau di Indonesia memang sebenarnya di Pontianak sendiri itu masih kayak sedikit banget. Jadi masih tugas pemerintah dan tugas masyarakat, dan harapannya bisa menjadi tugas NGO juga ya.
Oke. Kalau tadi menurut Mamudi seperti itu. Menurut Lina sendiri, apa sih yang masih bisa dikembangin di negara kita untuk meramahkan isu-isu disabilitas ini?
Dengan... Gak usah jauh-jauh di negara kita lah ya. Okay, di kota Pontianak ya lah ya.
Mantap.
Alamak, baik gak kan nanti langsung kedengaran sama wali
ini kota. Ini namanya Lina, rumahnya di Pancasila.
Lina adalah Bican. Jangan.
Nanti dicari malah kan, disekap.
Ya Allah.
Oke, lanjut.
Contohnya kayak di kota Pontianak ya lah ya. Pontianak nih masih minim lah, belum terlalu ramah sama disabilitas. Contohnya kayak misalkan
fasilitas umum,
teman-teman tunanetra tuh pada kayak ngeluh lah gitu, ngeluh kalau di tempat-tempat umum tuh kayak enggak ramah sama mereka lah. Contohnya kayak misalkan di lift tuh enggak ada, biasa kan kalau ramah disabilitas kan
itu harusnya
harus ada tombol braille tuh untuk teman-teman tunanetra. Nah, kalau misalkan lagi ya pejalan kaki, dia bilang kemarin tuh pejalan kaki trotoar tuh biasanya kan untuk mereka. Nah, di Pontianak aja, trotoar aja.
Trotoar untuk orang sehat aja.
Betul.
Apalagi untuk mereka khususnya ya.
Terus
kayak peta peta yang dengan huruf Braille juga ada.
Terus untuk masalah pendidikan nih.
Nah, betul. Mantap Lina nih.
Lanjut.
Untuk masalah pendidikan nih, di Pontianak nih SLB cuma ada satu, SLB yang
mungkin kita klarifikasi dulu. SLB-nya ada 5.
Banyak.
Tapi
garing negeri.
Betul.
Ada ya?
Jadi kayaknya ada. Ini mau di itu loh.
Jadi bisa dekat.
Jadi memang SLB itu ada, tapi di Rasau. Cuma
itu negeri.
Negeri itu negeri
itu milik pemerintah. Cuma kelasnya terbatas. Nah, SLB di Pontianak negeri ada, tapi jauh. Itu dekat sama kabupaten.
Itu dari luar Pontianak.
Makanya itu punya pemerintah, tapi jauh dari
akses dari kota. Dari kota jauh.
Dan kelasnya terbatas. Kayak gitu. Jadi yang saya tahu mereka cuma ada kelas untuk SLBB, tuli, dan
SLBA
itu untuk tunanetra. Itu enggak ada. Yang kota ada.
Bukan, yang di
tadi. Jadi cuma ada. Lanjut.
Yang di ini. Yang di Darmasi. Rasau.
Ah, itulah dia
Rasau.
Darmas.
Oke. Yang di Rasau tuh ada SLBA, SLB B, tapi kebanyakan mereka teman-teman tunanetra tuh emang rata-rata sekolah di SLB yang di Rasau
tadi.
Karena di Pontianak tuh untuk tunanetra belum ada.
Betul. SLB swasta ya. SLB
yayasan.
SLB negeri yang di Rasau.
Oh iya, maksudnya di Pontianak tuh enggak
ada. Enggak ada. Dia
rata-rata tuh yayasan ataupun negeri tuh enggak ada.
Kalau di Pontianak itu rata-rata swasta semua, yayasan semua yang megang, dan itu pun enggak pokok limit lah, enggak semua lengkap SLB ada.
Dan untuk di Kalbar tuh SLBA, maksudnya yang SLBA tuh cuma
khusus
ada di
kelas tunanetra.
Tunanetra adanya di Singkawang dan di Rasau. Itu pengakuan dari Ketua Pertuni.
Okay. Pertuni itu adalah
Persatuan Tunanetra Indonesia yang di Pontianak.
Mantap. Terima kasih atas informasi yang sangat ciamik dari Lina.
Jadi Bang Budi ini kan udah sering nih ketemu sama teman-teman disabilitas. Boleh diceritakan enggak gimana sih pengalaman saat ketemu sama teman-teman disabilitas?
Enggak boleh.
Tolong Bang Budi jelaskan pengalaman ketika bertemu dengan teman-teman disabilitas.
Mulai garang.
Tolong jelaskan.
Oke, sip.
Sedetail mungkin.
Oke, garang ya maksudnya kali ini. Ya. Jadi kalau pengalaman sih dulu pertama kali ketemu sama teman-teman tuli yang membuat saya membuat klik. Tapi sebenarnya dulu pertama kali saya punya sepupu yang beliau adalah tunadaksa yang kakinya kecil sebelah gitu.
Oke.
Terus punya keponakan yang kakinya juga tunadaksa dan kuliah dan sekarang udah lulus juga. Belajar dari mereka, memang tunadaksa itu ini mungkin 2 orang aja kali ya, mudah-mudahan teman-teman tunadaksa lainnya tidak. Kalau keluarga saya itu memang cukup sensitif, jadi kayak ketika kita ngelihat mereka ya memang harus melihat sebagai keluarga yang bukan difabel gitu. Kita melihat mereka ya biasa aja kayak gitu. Terus pas 2017 ketemu teman-teman tuli belajar bahasa isyarat, ya pertama kali kagok sih karena mereka nggak bisa ngomong, mereka juga sulit mendengar, jadi komunikasinya gimana? Terus pas datang ke sana ya ternyata belajar abjad dalam bahasa isyarat. Jadi untuk ngomong makan aja itu sulit gitu kan. Terus mau kenalan nama aja juga sulit. Tapi lama-lama pas udah bisa bahasa isyarat, syukurnya lebih gampang sih komunikasi dengan teman-teman tuli gitu. Itu sih pengalaman pertama kali ketemu teman-teman difabel. Dan sekarang jadinya kalau ketemu teman-teman difabel, jadinya penasaran, jadinya pengen nanya gitu. Kayak tadi ketemu bapak-bapak yang pakai ABD di waktu pakai ojol. Kemudian ketemu sama anak-anak autis atau anak-anak grahita, jadinya tuh penasaran.
Oke.
Kalau menurut David gimana? Tolong jelaskan.
Waktu David pertama kali ketemu teman-teman difabel.
Oke, sama sih kayak Bang Budi tadi. awal pertama kali belajar bahasa isyarat dan ketemu dengan teman tuli itu awalnya itu akhir 2017. Itu awalnya diajakin sama salah satu teman. Dibilang, "Eh, ikut enggak belajar bahasa isyarat," katanya. Kupikir untuk apa belajar bahasa isyarat toh aku bisa dengar, bisa apa semacam kan. Cuma karena aku anaknya oke-oke aja, mikir, "Oh, ya udah lagi senggang. Ya udah coba aja ikut."
Memang kan? Anak gabutan.
Iya. Ya udah, langsung ikut-ikut aja. Lalu begitu ikut, wah. Ternyata apa ya? Ternyata di Putih itu ada. Ternyata di Putih itu ada teman-teman tuli yang maksudnya aktif berorganisasi, mengajarkan bahasa isyarat gitu kan. Lalu ternyata oh tertarik juga nih ketika melihat mereka ngomong tuh nggak pakai suara tapi tuh pakai tangan, lucu juga kayaknya kalau misalnya kita bisa gitu kan, misalnya dia penasaran pengen komunikasi dengan mereka tuh, pengen tahu cerita mereka tuh gimana segala macam. Jadi oke, mulai belajar dari situ dan di hari pertama rasanya kapok,
okay.
Kepalaku panas, jadi rasanya tuh itu benar-benar pusing karena memang susah kan, apalagi mereka memang sengaja nggak menyiapkan kertas dan pulpen, okay. Supaya ketika nanya itu harus pakai bahasa isyarat dengan abjad A, B, C, sampai Z yang kita pelajari di bab pertama. Itu agak ribet, agak-agak ribuh tangannya, dan rasanya kayak jari kelingking itu kesemutan satu hari full.
Okay. Baru satu hari.
Baru satu hari ya, oke.
Dan itu penasaran kan, masih pergi lagi. Ujung-ujungnya, begitu udah belajar. Oh, nyata bahasa isyarat tuh misal udah bisa, misal kita udah paham bahasa isyarat. Nyata tuh bisa dipakai sehari-hari.
Gak bisa seneng kan, sombong ya bapak ini ya. Jadi
bukan, maksudnya berkata kalau misalnya kita ketemu dengan teman-teman yang memang juga bisa bahasa isyarat, gak harus tuli. Ketika kita udah jaraknya jauh, kita misalnya teriak-teriak kan gak enak. Kita pakai bahasa isyarat.
Betul. Contohnya kayak ada petir gitu kan.
Betul.
Ada petir, kayak waktu itu tuh ada acara kan, ada petir, udah lah pakai bahasa isyarat. Contohnya kalau kita jauh bertatap muka lewat kaca ya gitu kan.
Susah mau pakai teriak-teriak, ya udah pakai bahasa isyarat. Ternyata oh, dan karena bahasa isyarat juga sekarang cenderung kalau ngomong tuh langsung apa ya, body language-nya juga body language-nya juga ikut keluar.
Betul.
Itu langsung kayak keluar lagi bakat-bakat lainnya.
Okay. Jadi penari. Bapak hostnya, guys.
Enggak. Ketika kita udah belajar, kita tuh langsung terbuka wawasan dengan teman-teman tuli. Ketika kita berbicara dengan mereka, kita bercita-cita dengan mereka gitu kan, bertukar pikiran. Oh, ternyata tuh teman tuli itu kekurangan akses bahasa isyarat, penerjemah gitu kan semacam. Karena kekurangan penerjemah, jadi mereka agak sulit mendapatkan akses pendidikan, berkata. Akses untuk contohnya misal minta proposal ke pemerintah. Misal enggak ada yang nemenin, siapa juru bahasa isyaratnya? Sedangkan orang-orang PNS kita kan enggak ada kewajiban untuk bisa bahasa isyarat. Kan berkata. Oleh karena itu tuh ketika kita udah belajar, kita jadi otomatis kita mulai tahu apa-apa yang kebutuhan mereka, apa-apa yang menjadi keterbatasan mereka. Nah, kalau misalnya Lina sendiri gimana? Cerita pengalaman yang mungkin berkesan.
Oh, pengalaman berkesan Lina sih waktu ikut di suatu komunitas nih.
Siap. Yang digawangi oleh Bang Budi ya?
Iya, Lina pernah jadi volunteer gitu kan. Itu volunteer pertama kalinya Lina sih. Jadi itu hari pertama Lina ikut volunteer. Terus di situ tuh ada diajarkan bahasa isyarat abjad A sampai Z. Nah, udah selesai itu kan mulai kenalan nih sama teman-teman tuli. Terus kita tukaran nomor telepon. Udah tukaran nomor telepon nih, chat. Terus mereka tuh ternyata ada rencana mau pergi nonton.
Oke, jadi dari semua volunteer, ini buat klarifikasi, dari semua volunteer cuma Lina loh yang diajak.
Oke. Waktu itu tuh sama Pina ceritanya. Namanya tuh Pina.
Nama teman
tulinya tuh Pina. Jadi Pina tuh mau jalan-jalan sama teman-temannya, terus dia tuh mau nonton. Pergi nonton, dan kali itu tuh pas zamannya film Insidious 4.
Oke.
Dan mereka tuh nonton film Insidious 4. Jadi Lina di situ satu-satunya teman dengar. Dan Lina pun cuma bisa A sampai Z. Bayangkan lah gimana? Bayangkan. Okay, tolong bayangkan. Okay, tolong semuanya bayangkan yang dengar ini. Okay, cuma bisa huruf abjad A sampai Z tapi diajak pergi berjalan ke mall.
Okay, baik. Saya tidak mau bayangkan, tidak bisa kebayang. Lanjut. Jadi Lina harus cerita, tidak kebayang.
Jadi bingung sekali mau gimana. Nanya. Jadi tuh setiap mau ngomong nih Lina nih agak canggung. Soalnya cuma bisa A sampai Z kan. Jadi itulah waktu pesan tiket. Palingan tinggal bilang ya, 1-2 gitu sih bisa lah kan. Bayar ya. Terus pengalaman pertama yang Lina rasakan dengan mereka nonton tuh, mereka tuh kalau mereka kan enggak bisa dengar, tapi kan di situ ada teks. Nah, pas ada film Insidious, Lina kan penakut nih.
Okay.
Jadi pas mau ada hantu itu kan pasti ada
suara-suara
yang kuat gitu kan, dan mereka tuh biasa aja, karena mereka kan enggak bisa dengar. Terus udah Lina udah tutup mata, Lina tuh baru nge kalau mereka tuh tulik kan, Lina tuh udah tutup mata udah kayak apa, ketakutan, dan mereka tuh udah selesai muncul hantu baru
teriak. Baru kaget.
Jadi tuh, itu sih baru pertama kalinya pengalaman nonton sama mereka. Terus kayak misalkan mau pesan makan, tuh lah mereka susah, mau apa, mau pesan.
Kalau misalkan, tuh, kadang karena beberapa waiter yang kita temui tuh kagok, langsung panik ketika teman disabilitas.
Mereka tuh takut. Terus kemarin terakhir kali Lina kemarin makan di suatu tempat makan, tit.
Dan karena kita sponsorin ya, enggak sebut ya.
Okay. Sponsor jadi tit.
Mudah-mudahan disponsorin ya.
Harus. Saya senang kalau ada orang beli doain.
Nah, di sana tuh kan sama Kak Dita dan kawan-kawan kemarin tuh habis pulang
teman-teman
tuli lah pokoknya. Habis pulang dari acara NBC kan, langsung pergi makan. Nah, petugas pelayannya tuh, dia tuh kayak langsung takut gitu mau ngelayanin kita, mau pesan apa. Karena Lina tuh enggak ada ngomong, Lina tuh
pakai full bahasa isyarat.
Isyarat sama mereka. Mantep.
Cakep.
Jadi mereka tuh langsung kayak takut gitu lihat kita karena pakai bahasa isyarat. Dan mereka tuh pokoknya ketakutan sekali lah. Sekali Lina bisa ngomong, barulah dia agak itu. Pun mereka
agak tenang ya.
Agak tenang, betul.
Jadi dia habis kesurupan. Udah ketemu Lina tenang sedikit. Okay,
agak dengar suara Lina tuh langsung agak tenang gitu. Pas ngantarkan makanan juga dia tuh masih kayak ketakutan gitu. Nggak tahu Lina pun
bingung juga. Padahal kalau misalnya ketemu dengan teman tuli itu gampang, tinggal siapin kertas atau pulpen atau langsung kayak chat gitu.
Mereka tuh bisa baca, bisa nulis sama kayak kita.
Nah, kalau saya ini sebenarnya boleh enggak sih namanya?
Boleh.
Sebenarnya kalau tadi udah senang-senang ya, sebenarnya pengalamannya. Kalau saya dulu udah sedih. Dulu pertama kali udah ketemu, udah belajar kan karena lama ya, ABCD abjad dalam bahasa isyarat tuh lama. Jadi sebenarnya dulu pertama kali itu sering banget dibilang tidak pintar, aka bego gitu. Jadi dulu itu sering sekali kayak dimarahin, yang bahasa isyaratnya lama lah, kemudian kurang ekspresi.
Sama.
Jadi dari sebenarnya
sering lupa.
Betul.
Jadi setelah belajar bahasa isyarat, mereka udah mulai dekat sama kita. Mereka tuh sangat asertif.
Asertif kayak, apa sih
Bang Budi? Contohnya Bang Budi.
Jadi contohnya kayak tadi. Jadi kayak ya jujur aja, kayak frontal aja. Kalau ngomong gak suka bilang gak suka, jelek bilang jelek, ganteng betul. Mereka juga gak bilang ganteng. Jadi kayak gitu.
Dia
mereka itu
gak jelek.
Gak jelek. Jadi kayak mereka tidak akan
basa-basi
seperti kita gitu.
Poin mereka orang.
Terpoin orangnya. Sekali. Jadi saya sering sekali korban bullying sebenarnya. Jadi mereka tuh sering marahin sebenarnya, tapi ya mungkin karena saya penasaran, saya senang sama mereka, dan beberapa kali sebenarnya saya sering salah paham, kayak berantem lah sama satu di antara teman-teman tuli yang sampai sekarang masih temenan. Memang mereka itu asertif dan kalau ngomong ya langsung gitu, kalau nggak suka ya bilang nggak suka gitu.
Itu mungkin bisa juga karena itu nggak sih, keterbatasan kosakata yang mereka punya?
Ya, untung ditambahin kan.
Okay. Enggak, padahal saya cuma nanya.
Pastinya cukup. Bukan cukup sih, emang intelektualnya.
Padahal saya cuma nanya. Stop.
Jadi silakan memang pengalaman itu kayak misal salah paham, misalnya sampai pernah kita pengen adu tonjok ya.
Siap.
Jadi memang karena salah pahamnya di bahasa Indonesianya gitu. Setelah bisa bahasa isyarat, ternyata masalahnya ada lagi nih, ternyata di bahasa Indonesia, dimana kemampuan sih, jumlah kosakata yang teman-teman tuli di Pontianak itu tidak sebanyak teman-teman yang ada di Jawa. Selain jumlah kosakata yang mereka miliki, tatanan bahasa Indonesia teman-teman tuli itu seringkali terbalik gitu. Jadi misal kayak saya makan pisang, jadinya saya pisang makan. Kemudian banyak sih sebenarnya Lina yang banyak
paham
contoh bahasa Indonesia yang
kebalik-balik
kayak gitu. Jadi ya begitulah pengalaman ketika ketemu sama teman-teman tuli.
Yay. Oh berarti ibarat kata kalau misalnya ketemu dengan teman tuli Pontianak, mm-hmm. jangan terlalu cepat baperan.
Mm-hmm. Betul.
Karena sekali. Karena sebenarnya bagi maksud mereka tuh nggak sesakit yang kita dengerin gitu maksudnya.
Benar. Mm-hmm. Jadi jangan baperan betul-betul. Mm-hmm. Itu pengalaman saya sih dulu. Tapi alhamdulillah sih. Jadi kayak bersyukurnya saya juga tidak saya baperan. Cuman saya akhirnya tidak memutuskan untuk tidak belajar lagi karena sebenarnya sebelum saya itu banyak sekali orang-orang yang setelah digituin
patah dah
sama
menyesal gitu kecewa karena orang ngelihat teman-teman tuli itu kayak yang anak-anak yang polos tidak bisa menyakiti tidak bisa menyinggung ataupun tidak bisa marah. Nah ekspektasi orang akan teman-teman tuli yang polos itu sebenarnya bukan masalah,
keliru sih sebenarnya. Keliru aja. Oke. Nah, kita tadi kan udah ngomongin soal pengalaman tadi nih. Apakah dengan disabilitas tuh akan menghalangi seseorang untuk bisa berprestasi?
Enggak lah.
Oke, okay, bagaimana contohnya Lina? Kenapa Lina bisa langsung lantang teriak? Enggak lah. Kenapa sih?
Nah, pasti anggapan teman-teman semua nih yang dengar nih pasti enggak semua pasti teman-teman disabilitas tuh enggak bisa berprestasi. Nah, itu tuh salah. Enggak semuanya teman-teman disabilitas tuh enggak bisa berprestasi. Contohnya kayak teman tuli Pontianak. Banyak kok teman-teman tuli Pontianak yang berprestasi. Salah satunya
yang kita kenal dulu ya.
Namanya Lydia. Nah, Lydia ini pernah jadi Miss Deaf Indonesia. Terus pernah ikut Miss Deaf Fashion di Cina. Terus pernah juga ke mana ya Miss Deaf Internasional yang di Amerika.
Bahkan saya aja belum.
Nah, terus dari anak-anaknya juga misalkan salah satunya tuh Yusi. Yusi pernah juga ke Argentina mengikuti perkemahan internasional. Terus yang Lina tahu selain itu teman-teman tuna netra. Nah, teman-teman tuna netra tuh banyak juga berprestasi di bidang MTQ. Jadi di bidang baca Al-Qur'an, dia juga bisa menghafal Al-Qur'an. Nah, Lina sendiri yang enggak punya
keterbatasan
ya, belum mampu gitu buat menghafal satu Al-Qur'an. Nah, sedangkan mereka yang mempunyai keterbatasan tadi di bidang penglihatan, mereka juga bisa malah lebih berprestasi dibandingkan kita.
Oke. Tadi Lina ada cukup ya. Kalau dari Bang Budi gimana Bang Budi?
Banyak sekali kayaknya. Jadi ini listnya ada sekitar 500 halaman.
Siap, kita siap kok benar-benar sampai besok.
Oke. Okay. Jadi sebenarnya kenapa kalau orang difabel itu bisa jadi tidak berprestasi. Jadi itu sama halnya dengan orang-orang yang non difabel. Orang-orang yang non difabel aja bisa kok
nggak berprestasi.
Padahal orang-orang non difabel
aksesnya
lengkap, berkecukupan, bisa mendengar, bisa YouTube tuh pakai tip enggak?
Dapat.
Mana tahu dimasukkan.
Ajar ya.
Jadi kayak teman-teman yang non difabel itu aksesnya udah berlimpah, tapi cuma satu masalahnya adalah malas. Nah, sebenarnya teman-teman difabel juga bisa males gitu. Tapi setelah ketemu dengan teman-teman difabel, ternyata mereka banyak sekali yang bisa berprestasi gitu. Jadi kalau misal dikasih contoh udah diambil Lina sebenarnya Lina semuanya sih sebenarnya. Jadi kayak ditambahin Jackie yang ke Prancis, kemudian Ade yang ke Australia.
Itu teman-teman tuli Pontianak ya.
Teman-teman tuli Pontianak. Jadi mungkin jadi saya sebenarnya pernah dapat selentingan mereka kan memang difabel ya, mungkin aja pemerintah kasihan melihatnya gitu, jadi mereka dikirimlah buat keluar kota. Nah, teman-teman itu salah sebenarnya. Teman-teman yang pada akhirnya pergi ke Cina, ke Amerika, ke Aussie, ke Argentina, mereka itu mengikuti serangkaian tes juga. Mereka juga interview, mereka juga berkompetisi dengan anak-anak dari seluruh Indonesia sebenarnya. Dan 3 tahun terakhir Pontianak selalu mewakili Kalimantan Barat dan Indonesia untuk ajang internasional
maupun gitu. Nasional ya.
Dan itu luar biasa berprestasi gitu untuk anak-anak di Pontianak.
Oke.
Nah, cuman sayangnya akses di Pontianak itu masih sangat jauh sesuai harapan. Tapi bersyukurnya teman-teman difabel bisa bisa menunjukkan lah dengan minimnya keterbatasan dan
dengan akses. Minimnya akses.
Nah, keterbatasan dan akses. Jadinya teman-teman tuh tetap bisa berprestasi gitu. Apalagi kalau misal
diberikan akses full.
Betul, kalau misal aksesnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman difabel. Jadi pasti teman-teman juga akan sangat luar biasa prestasinya.
Dan gak menutup kemungkinan posisi-posisi yang selama ini dipegang oleh teman-teman non-difabel bisa aja diisi dengan mereka.
Ya, betul.
Karena sebenarnya teman-teman difabel maupun enggak, asalkan diberikan aksesnya sama, aksesnya setara, akses yang sepadan, yang sesuai, mereka tuh sebenarnya memiliki kemampuan yang sama juga dengan kita.
Betul.
Kalau menurut aku sendiri, kita tuh sebenarnya gak boleh menganggap rendah teman-teman difabel tadi. Karena ketika mereka udah mendapatkan akses yang tepat, akses yang sesuai, akses yang memang mereka butuhkan untuk menunjang pengetahuan mereka maupun informasi-informasi ataupun finansial dan lain-lain, yang aku percaya sih pasti mereka bisa aja melebihi kita yang selama ini cuma males-malesan, yang cuma acuh tak acuh, yang cuma ibarat kata menunggu bola datang, ya kan? Ketika kita gak berusaha, pasti kita bisa dikalahkan oleh mereka. Oke, misalkan menurut Lina sendiri, setelah omongan yang panjang selama 58 menit 45 detik.
Wow. Dan intinya kita apa sama sih? Teman-teman disabilitas tuh intinya sama. Kita sama-sama punya kemampuan, kita sama-sama punya, kita sama-sama punya kesempatan, kita punya pokok. Nya intinya kalau mereka tuh lebih suka kalau kita anggap setara atau sama.
Kalau dari Bang Budi, pesan moral yang bisa kita dapatin untuk dari hari disabilitas ini untuk kita dan umur obrolan kita yang sebenarnya tidak saya tidak yakin kalau ini cukup.
Yang ini agak kesotoyan sekali.
Sama ya jadi katanya. Ya kalau saya sebenarnya menanggapi hari disabilitas itu sebenarnya bisa dimulai dari diri kita sendiri. Gimana cara kita bisa melihat teman-teman difabel? Jadi mulai dari sekarang teman-teman tuh udah mulai belajar hal-hal yang kecil sekali. Misalnya kayak yang pertama menggunakan diksi difabel dibandingkan disabilitas ataupun cacat.
Maafkan saya Bang Budi.
Terus kayak kemudian teman-teman udah mulai coba nih dari sekarang belajar tidak menjustifikasi teman-teman difabel seperti kayak teman-teman tunanetra yang ya ujung-ujungnya menjadi tukang pijit
ya.
Ataupun menjadi penyanyi ataupun menjadi pemain alat musik, nah kayak gitu-gitu. Mulai dari sekarang teman-teman tuh udah mulai belajar gitu. Apa sih yang bisa kita support untuk teman-teman difabel gitu. Daripada kita cuman ngasih, bagus sih sebenarnya buat bekal teman-teman difabel kayak belajar memijit, belajar mencuci, belajar menyablon untuk teman-teman difabel. Dibandingkan tiga ini, boleh deh teman-teman pemuda yang nantinya akan jadi pemimpin, yang akan jadi presiden, akan jadi menteri, mulai ini belajar gimana sih cara tepat untuk mengembangkan kompetensi teman-teman difabel. Teman-teman difabel memang butuh modal untuk hidup seperti memijit dan segala macam. Tapi teman-teman difabel juga punya kesempatan menjadi ilmuwan, menjadi debater, menjadi advokator, menjadi
pengacara,
menjadi pengacara, menjadi dokter seharusnya. Bisa loh sebenarnya
asalkan diberikan aksesnya tadi.
Betul, asalkan diberikan akses untuk belajar sebenarnya. Selain belajar, mereka juga harus dikasih kesempatan dan pilihan. Kira-kira mereka setelah sekolah, mereka pengen jadi apa nih? Pengen kuliah kah? Pengen belajar kah? Kayak gitu. Dibandingkan dengan, ya bagus juga sih sebenarnya pemerintah yang pengen bikin, baru aja tadi baca, pemerintah pengen bikin satu pabrik di mana pekerjanya adalah teman-teman difabel. Nah, dibanding kita ngebangun mental-mental pekerja, yuk kita coba bangun teman-teman difabel punya mental-mental pemikir, mental-mental think tank yang bisa merubah juga gitu, yang membuat teman-teman difabel menjadi lebih baik ke depannya. Itu lagi ini, karena agak miris ketika teman-teman difabel di sekolah diajarkan bagaimana hidup bisa menjadi mandiri. Itu tidak keliru juga sih.
Tapi
ketika diajarin banyak sekali soft skill untuk bekerja, jadinya ladang untuk menjadi guru-guru difabel dan jadi apa ya, kayak advokator difabel itu siapa gitu. masa yang ngajar teman-teman tunanetra, orang-orang yang non tunanetra, gimana caranya mereka bisa menjelaskan banyak hal kalau mereka belum pernah ngerasain jadi tunanetra.
Betul.
Ataupun ngajarin teman-teman tuli, ngajarin bahasa isyarat, padahal dia bukan teman-teman tuli yang bisa bahasa isyarat. Gimana caranya mereka bisa ngasih pandangan tentang bagaimana sih hidup tuli nanti ketika dewasa. Kayak gitu. Banyak sekali sih yang perlu dipelajarin oleh teman-teman.
Oke, ini cocok kalau misalnya kita bilang Mbak Budi jadi presiden ya.
Atau
jadi itu, atau jadi caleg?
Boleh kayak gitu. Nanti kalau misalnya saya jadi caleg, saya bukan ngembangin orang jadinya. Saya ngembangin duit-duit saya nanti ya.
Ternyata memang cocok sekali kita ngundang Bang Budi di sini. Ternyata memang enggak salah Bang Budi menjadi satu founder dari komunitas yang bukan peras ini Bang. Saya minta duit.
Okay. Itu kan jadi guys, jadi hostnya itu bukan bayarin saya ternyata. Saya yang bayarin.
Jangan gitu.
Okay. Jadi tip.
Okay. Jadi sangat sesuai dengan tema kita hari ini dan menurut aku ini sangat puas ketika kita membuka diskusi dengan orang yang memang memiliki pemahaman yang cukup luas dibandingkan saya dapat soal hal ini.
Dan banyak dapat ilmu-ilmu baru.
Betul, karena selama kita berkomunitas, jujur saja saya memang bawahan dia di dalam satu komunitas.
Jadi beliau nanti akan jadi atasan
kita,
saya.
Kita memang satu komunitas. Dan selama dalam satu komunitas ini, kita jarang membahas-bahas soal ini. Karena kita langsung udah bahas, pokja. Dan ketika udah ngobrol ini ternyata, wah. Ternyata banyak sekali hal yang belum pernah Bang Budi ceritakan kepada kita.
Betul.
Dan okay, sekarang kita langsung tutup. Pertama kali saya mau ucapkan terima kasih untuk host magang hari ini, Lina. Terima kasih untuk Lina yang udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan dan super mepet ini. Di kontrak super mepet.
Dan super dadakan.
Okay, terima kasih untuk Lina yang udah menyempatkan waktu dan bersedia menjadi host magang. Dasar lu dia nyusahin. Okay, terima kasih juga untuk Bang Budi yang udah berbagi ilmu hari ini, yang udah bercerita banyak soal pengalaman ataupun pengetahuan yang Bang Budi tahu atau mungkin hasil searchingnya Bang Budi. Kemudian terima kasih kepada saya sendiri yang telah Okay.
Tapi benar sih, terima kasih banyak. Sebenarnya alhamdulillah teman-teman punya inisiatif buat belajar tentang disabilitas, tentang difabel, karena kok ini masih ngomong sih?
Ya, apa-apa, lanjut ya, karena lanjut ya.
Karena ini
sampai besok apa-apa.
Jadi ini sangat-sangat berguna sekali teman-teman podcast-nya karena kalau cuma satu orang yang tahu tentang difabel dan tidak di sharing, ya tidak akan, semua orang tidak akan tahu gitu. Harapannya lewat podcast ini bukan cuma saya aja yang, bukan cuma Lina dan David yang tahu, semoga banyak lagi pemuda-pemuda yang tahu dan bisa diajak kerjasama. Amin.
Misalkan teman-teman dari komunitas yang di luar pengen nih berkontak langsung dengan teman-teman disabilitas, kira-kira gimana sih Bang Budi?
Okay, jadi kawan-kawan kalau misal pengen kerja sama teman-teman klik ataupun sama teman-teman difabel, bisa hubungin kita di Instagramnya
@klikpeduliinklusi.
Iya, yeah, okay. bisa
langsung DM di situ ya.
Bisa langsung DM ataupun hubungin Lina sama David.
Okay.
Kalau misal ngomongin program, kita pasti bisa jalanin. Okay.
Sip, mantep.
Kita menerima kerjasama internasional juga ya.
Okay, karena tadi udah Bang Budi sponsor. Okay, langsung kita tutup aja sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai sini. Semoga hal-hal yang telah dibicarakan Bang Budi tadi enggak sia-sia lewat saja, tapi bisa berkesan dan bisa jadi tambahan ilmu baru. Dan misalkan teman-teman merasa ini podcast yang memang berguna dan episode ini sangat berfaedah, mungkin teman-teman bisa langsung sharing ke teman-teman yang lain, bisa langsung screenshot kirim ke Instagram lewat IG story-nya, bisa langsung tag kami @podcast kata kita. Teman-teman boleh ceritain bagian mana sih yang teman-teman senengin, yang kira-kira menjadi bagian terfavorit dari teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman juga follow Instagram kami @podcast kata kita. Di sana kita akan berbagi informasi episode-episode kita selanjutnya bakal ngomongin apa aja sih gitu kan. Dan teman-teman mungkin bisa dengerin kami juga di anchor.fm, kemudian juga ada di Spotify, ada di SoundCloud, ada di Google Podcast dan lain-lain. Seperti yang lupa habis denger langsung promoin ya ke teman-teman yang lain, kita butuh masa. Okay, terima kasih udah dengerin, sampai jumpa. Podcast kata kita pamit. David pamit di sini.
Lina pamit.
Saya juga pamit. Oke, okay, saya pamit.
Oke, okay, bye. I'm not